Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον Δημήτρη Μπάση στο τραγούδι με τίτλο «Τώρα μένω μόνος μου», η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και η στίχη του Άρη Δαβαράκη. Από χθες βράδυ ο Δημήτρης Μπάσης είναι στην Αυστραλία. Βρίσκεται εδώ για να λάβει μέρος σε εκδηλώσεις του 34ου Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ. Η πρώτη εκδήλωση είναι αυτή την Παρασκευή στο Recital Hall του Σίδνεϊ, στο Martin Place, στο κέντρο της πόλης. Αυτή η συναυλία θα έχει στο πρώτο μέρος της τα κομμάτια από το ορχιστρικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, το Χαμόγελο της Τζοκόντας. Το δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνει τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, ερμηνευμένα από τον Δημήτρη Μπάση. Η δεύτερη εκδήλωση είναι την ερχόμενη Κυριακή σε ομογενειακό κέντρο στο Brighton Les Sands μαζί με την συμπάρικο Διονυσία Βερτζάγια, όπου θα μας ερμηνεύσουν κομμάτια από το ευρύτερο ελληνικό ρεπερτόριο. Και μετά από αυτά τα απαραίτητα εισαγωγικά, να πούμε μια ζεστή καλησπέρα στον Δημήτρη Μπάση. Καλώς όρισες, καλέ μας φίλε.
Καλώς σας βρίσκω, καλησπέρα. Ευχαριστώ για τον ωραίο πρόλογο, για την υπέροχη υποδοχή, για αυτό το θεσμό που κρατάει πάρα πολλά χρόνια το ελληνικό φεστιβάλ. Θέλω να ξεκινήσω έτσι δηλαδή, γιατί πραγματικά νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανό αυτό που λέγεται ελληνικό φεστιβάλ και ελληνική κοινότητα. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Νία Καρτέρη, αν και δεν της αρέσει, αλλά εγώ νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους, διότι χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους, ανά τον κόσμο όπου υπάρχει ελληνισμός, αυτοί οι άνθρωποι είναι που συσπηρώνουν τον ελληνισμό, διαμορφώνουν κουλτούρα, συνεχίζουν τα ήθη και έθιμα στις επόμενες γενιές, και οι επόμενες γενιές μεγαλώνουν μέσα στην ψυχή τους με την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, για εμάς τους καλλιτέχνες είναι τα πράγματα πολύ εύκολα. Όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, να ερχόμαστε και να καταθέτουμε την ψυχή μας τραγουδώντας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι το ελληνικό φεστιβάλ εδώ του Σίδνεϊ και η ελληνική κοινότητα έχουν και ποιότητα σε αυτά που διοργανώνουν, διότι δική τους ιδέα ήταν να γίνει η συναυλία αφιέρωμα στον Ξαρχάκο και στο Χαμόγελο της Ζοκόντα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι δίνουμε στον κόσμο να καταλάβει, και ειδικότερα στους νεότερους, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο το Τσιφτετέλη που είναι Τσιφτετέλη, είμαστε ένας λαός εξωστρεφής, αλλά η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει γεννήσει το Χατζηδάκη, το Θοδωράκη, τον Ξαρχάκο και πολλούς άλλους δημιουργούς. Και νιώθω την ανάγκη να το πω αυτό, γιατί ειδικά στην Αυστραλία, οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι πολύ πιο Έλληνες από όλους τους Έλληνες ανά τον κόσμο, και δεν το λέω γιατί είμαι εδώ. Ίσως επειδή είναι πολύ μακριά η Ελλάδα, ίσως γιατί δεν μπορούν να πάνε τόσο συχνά και τους λείπει, άρα έχουν κάνει μια κοινότητα πιο δεμένη. Ίσως γιατί υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι που το κινούν όλο αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η ερμηνεία, αλλά πραγματικά εδώ είναι μια δεύτερη Ελλάδα πάρα πολύ σημαντική.
Και χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας. Ανέφερες προηγουμένως την κυρία Ουρανία Καρτέρη, την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ. Είναι δίπλα σου.
Είναι δίπλα κυρία μου Καρτέρη, από εχθές από το αεροδρόμιο που ήρθα.
Κυρία Καρτέρη, καλησπέρα και σε εσάς για μια ακόμη φορά στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Λοιπόν, σημαντικό ρόλο στην έλευση του Δημήτρη Μπάση εφέτος έπαιξε η σύμπραξη της κοινότητας, συνεργασία με το Recital Hall. Είναι ένας συναυλιακός χώρος φημισμένος στο κέντρο του Σίδνεϊ. Είχαμε κάνει πέρυσι την αρχή με το Action Institute του Μίκη Θεοδωράκη, που ερμήνευσε τα λαϊκά κομμάτια ο Βασίλης Λέκας. Μιλήστε μας για αυτή τη συνεργασία, η οποία αποδεικνύεται πάρα πολύ επιτυχής, διότι το Recital Hall δεν θα δεσμεύονταν να κάνει αυτό το μεγάλο που κάνει φέτος, εάν πέρυσι δεν είχε λάβει τα ανάλογα εύσημα.
Καταρχήν, Θέμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να ευχαριστήσω το SBS, το ράδιο πρόγραμμα και το ελληνικό πρόγραμμα για τη μεγάλη υποστήριξη φέτος που είχαμε για όλες τις εκδηλώσεις στο 34ο Ελληνικό Φεστιβάλ. Χωρίς την προβολή μέσων το πρόγραμμά σας, δυστυχώς δεν θα είχαμε τις επιτυχίες που είχαμε. Και φτάνουμε στο τέλος και πρέπει να πω πως φέτος ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, με μεγάλη συμμετοχή από την παροικία, και αυτό και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Παρικία που αγκαλιάσαν πάλι μια φορά το ελληνικό φεστιβάλ και θέλω να, όπως είπε και ο Δημήτρης, να βλέπουν ποιότητα. Υπάρχει και η ποσότητα, αλλά ποιότητα νομίζω είναι το κάτι πάνε. Άλλο. Όπως είπες, Θέμη, το City Resort Hall δεν θα δεχόταν για δεύτερη χρονιά αν δεν είχαμε τη μεγάλη επιτυχία που είχαμε πέρυσι με το Action ST, που ξεπουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια και είμαστε σε καλή θέση να ξαναγίνει αυτό φέτος. Πάρα πολύ λίγα μείνανε και δεν ξέρω σήμερα οι πωλήσεις τι γίνανε, γιατί δυστυχώς ήμουνα έξω όλη μέρα από το γραφείο. Και αυτό δείχνει πως όχι μόνο Έλληνες και μην Έλληνες που αγαπάνε ό,τι έχει να κάνει με τη ποιότητα ελληνικού μουσικού, όπως είπε και ο Δημήτρης Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος και υπόλοιποι, πως θέλουν να αγκαλιάσουν και έχει ένα κοινό στην Παρικία που θέλουν αυτή την είδος μουσική και αγκαλιάζουν. Πρέπει να ευχαριστήσουμε το City Resort Hall που μας δίνει τέτοια εμπιστοσύνη και βλέπει πως και εμείς σαν Παρικία είμαστε ενωμένοι και μπορούμε να φέρουμε την ψηλή ποιότητα που έχει η Ελλάδα να προσφέρει.
Κυρία Καρτέρη, το φεστιβάλ, όπως Δημήτρη Μπάση λέμε εμείς εδώ, η πολιτιστική άνοιξη που προσφέρει το φεστιβάλ εν μέσω φθινοπόρου στην Αυστραλία, διότι εδώ είμαστε φθινόπωρο τώρα, φτάνει στο τέλος της την ερχόμενη Κυριακή. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά να κάνουμε έναν ολοκληρωμένο απολογισμό. Όμως σήμερα ας αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για να έχουμε αυτή τη συνομιλία με τον Δημήτρη Μπάση. Λοιπόν, Δημήτρη, μας έρχεσαι, νομίζω, έχω χάσει το εορτασμό στην Αυστραλία.
Είναι η τέταρτη φορά.
Τέταρτη. Ναι. Μου λείπει μία. Η πρώτη φορά που μας παραχώρησε συνέντευξη σε εμάς ήταν από τον Ντάρουιν, από όπου είχε ξεκινήσει η περιοδία σου με την Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Είχατε πάει τότε σε πολλές πόλεις. Πέρυσι μας είχε έρθει πάλι Φεστιβάλ Σίδνεϊ και Μελβούρνη στους Αντίποδες.
Φέτος
εδώ, ποια μου λείπει.
Ήρθα το 99 με
λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Ήρθα το 99 με έναν ιδιώτη. Μόλις είχα κάνει τότε την επιτυχία από το soundtrack Ψήθηρη Καρδιάς και είχα έρθει και είχα κάνει τρεις εμφανίσεις στο Σίδνεϊ και δύο εμφανίσεις στη Μελβούρνη. Σε μαγαζιά, δεν θυμάμαι τώρα τους χώρους ακριβώς.
Το καταλαβαίνεις ότι εμείς με τους ιδιώτες δεν τα πάμε και πολύ καλά, δουλεύουμε με την κοινότητα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη συναυλία της Παρασκευής. Σταύρο Ξαρχάκο. Γιατί επέλεξες Σταύρο Ξαρχάκο?
Αυτό είπα προηγουμένως. Τα συγχαρητήρια ανήκουν στο ελληνικό φεστιβάλ γιατί η ιδέα ήταν δική τους. Θέλησαν φέτος να κάνουν αφιέρωμα στο Σταύρο Ξαρχάκο. Για μένα ήταν η πρόταση πολύ τιμητική και με μεγάλη χαρά το δέχτηκα. Εγώ έχω κάνει αρκετές συναυλίες με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
Με τον Ξαρχάκο, όχι απλά έχει τραγουδήσει.
Έχω τραγουδήσει με τον Σταύρο Ξαρχάκο πολλά έργα του.
Έχω κάνει το 99, ήταν η πρώτη
το
φορά.
Το 2002 έκανα με την ΚΟΕΜ, Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής.
Σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τον Ξαρχάκο. Τα τραγούδια αυτά που θα ακούσουν αύριο, την Παρασκευή, ο κόσμος, τα έχω παίξει αρκετές φορές με τον ίδιο τον Σταύρο τον Ξαρχάκο. Οπότε για μένα ήταν πολύ τιμητικό και μάλιστα με μια συμφωνική ορχήστρα. Αυτό εμένα πάντοτε μου κάνει κάτι, ας πούμε, το να σμίγεις τα λαϊκά όργανα, γιατί θα υπάρχει και θα υπάρχει το μπουζούκι, θα υπάρχει η λαϊκή κιθάρα κτλ. Αυτή η μίξη με την συμφωνική ορχήστρα είναι κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και αναδεικνύει τα τραγούδια ακόμα περισσότερο. Έτσι επιλέγει ο Ξαρχάκος. Το ελληνικό φεστιβάλ από τώρα σκέφτεται ποια θα είναι η επόμενη του χρονιά, ποια μεγάλη συναυλία θα κάνει. Οπότε εμένα μου ανακοινώθηκε αρκετά νωρίς ότι θέλουν να κάνουμε αυτό. Και εγώ με μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόταση και τους ευχαριστώ πολύ γιατί ήταν τιμητικό και για μένα.
Δημήτρη Μπάση, είσαι από τους λίγους σύγχρονους τραγουδιστές που μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχεις τραγουδήσει μεγάλους συνθέτες. Και μάλιστα με επιλογή και προτίμηση, εδώ είναι το σημαντικό, των ίδιων των συνθετών. Μιλάω για τον Μίκη του Θεοδωράκη, τον Ξαρχάκο που είπαμε, τον Χρήστο τον Νικολόπουλο και πάρα πολλούς άλλους. Τι σου προσδίδει εσένα αυτή η συνεργασία με κορυφαία πρόσωπα της ελληνικής μουσικής?
Είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μένα. Εγώ όταν ξεκίνησα από το χωριό μου, το ακριτικό χωριό, κατάγομαι από το Κιλκίσα, από ένα χωριό που λέγεται Χέρσο και είναι επίκαιρο αυτή την εποχή γιατί έχει hot spot εκεί το χωριό μου. Ονειρευόμουν πάντοτε να ασχοληθώ με το τραγούδι και αυτό να είναι το επάγγελμά μου. Ποτέ όμως δεν τολμούσα να ονειρευτώ ότι τον πρώτο μου δίσκο θα μου τον κάνει ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ότι κάποια στιγμή θα μπω στο στούντιο με τον Μίκη Θοδωράκη και θα κάνουμε δύο δίσκους μαζί. Ή ότι θα κάνω συναυλίες με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Πράγματα που δεν τολμούσα να τα σκεφτώ. Έχω δουλέψει με όλους στο ελληνικό στερέωμα. Από όλους έχω πάρει κάτι ώστε να διαμορφώσω τη δική μου προσωπικότητα και να χτίσω αυτό που είμαι σήμερα. Έκανα σημαντικές συνεργασίες και από όλες κάτι πήρα.
Όταν βρισκόσουν νέο παιδί δίπλα σε έναν πνευματικό μουσικό ογκόληθο, το Μίκη Θεοδωράκη και άλλους, όλα αυτά τα ιερά τέρατα της μουσικής μας, πώς ένιωθες?
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά ας πούμε τώρα, επειδή αναφερόμαστε για το Μίκη, ο Μίκης είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ζών μνημείο του ελληνικού πολιτισμού. Νιώθεις ένα δέος όταν τον έχεις απέναντί σου. Όμως αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι, ξέρετε ότι είναι αρκετά, όταν έρθει σε επαφή μαζί τους, είναι αρκετά προσιτοί, είναι απλοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι καθημερινοί, με χιούμορ, πίνεις καφέ μαζί τους. Το λέω αυτό για τον κόσμο, ότι ναι μεν ο Μίκης, επειδή είναι και ψηλός και είναι αυτό που είναι και κουβαλά όλη αυτή την ιστορία του και τη φήμη του, νιώθεις ένα δέος, το οποίο όμως ο ίδιος σε βοηθάει να το ξεπεράσει πολύ γρήγορα. Αυτό έγινε και στο στούντιο, διότι το ίδιο πράγμα εγώ ένιωθα και στο στούντιο, ότι τον είχα απέναντί μου και με διήφθηνε, γιατί κάναμε, όπως σας είπα, δύο δίσκους και μάλιστα το τραγούδι του Νεκρού Αδερφού, που είναι από τα σπουδαιότερα έργα του Μίκη. Μπορεί ο κόσμος να ξέρει το Action ST και άλλα έργα, αλλά το τραγούδι του Νεκρού Αδερφού είναι από τα σπουδαιότερα έργα του και έγινε πανεκτέλεση με μένα το 2001.
Γι' αυτό είπαμε δική του επιλογή, επέλεξε
εσένα. Επιλογή ολοκληρωμένο. Τι εννοώ? Το 1961, 40 χρόνια πριν, επειδή λόγω πολιτικών καταστάσεων, όταν βγήκε ο δίσκος τότε, λογοκρίθηκαν κάποια τραγούδια και του απαγορεύσανε του Μίκη να τα βάλει στο δίσκο. Ο Μίκης βέβαια στις συναυλίες τα έλεγε. Και όταν τον γνώρισα το Μίκη το 99, στη Σάμο, σε μια συναυλία που έγινε προς τιμή του και τραγούδισα και με γνώρισε για πρώτη φορά, ήρθε πίσω στα καμαρίνια, με συνεχάρη και μου είπε ότι είσαι πολύ καλός, θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί να επανεκτελέσουμε το τραγούδι του Νεκρού Αδερφού. Εγώ τότε το θεώρησα ως μια φιλοφρόνηση ενός μεγάλου συνθέτη που, επειδή είπαμε τα τραγούδια του, ήρθε να μας συγχαρεί. Φαίνεται ο Μίκης το είχε αρκετό χρόνια στο μυαλό του να το επανεκδώσει το έργο του, και μετά από μερικούς μήνες με πήρε τηλέφωνο, πήγα σπίτι του και μου το ανακοίνωσε. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα προσωπικά και την καριέρα μου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι μου έδωσε έτσι ένα διαβατήριο για όλη μου τη ζωή, πολύ σημαντικό.
Και λέει πολλά για το χαρακτήρα σου, ότι ομολογείς αυτή την εκτίμηση. Η ώρα, φίλες και φίλοι, έχει περάσει από παρατέταρτο. Πρέπει να μεταδώσουμε το τελευταίο μήνυμα για σήμερα και επανερχόμαστε στη συζήτηση με τον Δημήτρη Μπάση. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, συζητούμε σήμερα με τον Έλληνα τραγουδιστή, τον Δημήτρη Μπάση, που ήρθε χθες βράδυ από την Ελλάδα για να εμφανιστεί τις προσεχείς ημέρες σε δύο εκδηλώσεις του ελληνικού φεστιβάλ του Σίδνεϊ. Δημήτρη, θέλω να προλάβω να ακούσουμε τουλάχιστον ένα ακόμα τραγούδι σου, γιατί αν με αφήσεις να μιλάω δεν πρόκειται να τελειώσω ποτέ και έχω πολλά ερωτήματα να υποβάλω. Γι' αυτό ρωτώ τώρα, δισκογραφικά, με τι ασχολείσαι, τι κυκλοφορείς αυτή την περίοδο?
Αυτή την περίοδο είμαι στο στούντιο. Έχω την τιμή για αυτό το δίσκο, μετά από 3,5 χρόνια από τον προηγούμενό μου, που ήταν ο προηγούμενος μου δίσκος, ήταν μια συνεργασία με τον Λαβέρντη Μαχαιρίτσα. Μετά από 3,5 χρόνια μπαίνω στο στούντιο, ετοιμάζω το καινούριο μου δίσκο. Έχω την τιμή να μου γράφουν σπουδαίοι δημιουργοί όπως ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης. Ευελπιστώ ο δίσκος με το τέλος του καλοκαιριού να έχει κυκλοφορήσει. Σας φέρνω όμως στις αποσκευές με ένα πολύ φρέσκο τραγούδι, έτσι έναν προπομπό του δίσκου αυτού, ένα τραγούδι του Ανδρέα Κατσιγιάννη σε μουσική και στίχους του Νίκο Αναγνωστάκη, που παίζει εδώ και 5 μέρες στα ραδιόφωνα των Αθηνών.
Να παίξει και στο δικό μας.
Να παίξει και στο δικό σας, το έφερα με πολύ αγάπη. Τίτλος του τραγουδιού, Τι τα θέλεις.
Νέα τραγούδια από τον Δημήτρη Μπάση, ο τίτλος Τι τα θέλεις, η μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη, η στίχη του Νίκου Αναγνωστάκη. Νομίζω προηγουμένως, Δημήτρη, ανέφερες ότι είχες να κάνεις δίσκο 3,5 χρόνια.
Ναι.
Άλλοι συναδελφοί σου, δεν θα πω κάνουν ένα εξάμηνο, αλλά τουλάχιστον έναν δίσκο το χρόνο τον κυκλοφορούν. Εσύ επιλεκτικός?
Εγώ κάνω πια και το έχω πει ότι θα κάνω τραγούδι όταν θα έχω υλικό και όταν θα είμαι έτοιμος να πω κάτι μουσικά. Μου είχε υποσχεθεί ο Μικρούτσικος εδώ και πολύ καιρό ότι θα μου γράψει τραγούδια. Τώρα τα ετοίμασε, δεν θα τον πιέσω, για μένα δεν είναι χρονικό το θέμα. Θέλω να περιμένω και τον Μικρούτσικο και τον Νικολόπουλο και τον κάθε ένα που μου γράφει. Χωρίς πίεση, δεν είμαι ο άνθρωπος που έχω ανάγκη το σουξέ, με την έννοια ότι πρέπει να έχω ένα σουξέ κάθε χρόνο για να μπορώ να υπάρχω στην ελληνική μουσική σκηνή. Οπότε λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Όταν θα μου βρουθούν τα τραγούδια που θα μπορώ να τα υποστηρίξω, θα τα πω. Θα είναι σε ένα χρόνο, θα είναι σε τρία χρόνια. Εκεί πάντως.
Είχα ένα ερώτημα εδώ. Εάν πλέον μετά από 20 και πλέον χρόνια επαγγελματικά στον χώρο, έχεις φτάσει στο σημείο που η ευθύνη της επιλογής είναι αποκλειστικά δική σου.
Ναι, η ευθύνη πάντοτε είναι δική μου.
Όταν είσαι ένας νέος 20 και κάτι και έρχεται ένας μεγάλος συνθέτης και σου λέει ένα τραγούδι, όσο να είναι.
Εντάξει, ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Μπορεί να στο έχουν επιβάλει ένα τραγούδι ή εταιρείες ή το σύστημα, αλλά εσύ από τη στιγμή που το λες, καταγράφεται στην ιστορία τη δική σου, στη δισκογραφία σου, οπότε δεν μπορείς να το αρνηθείς ποτέ. Έχω κάνει 12 δίσκους. Δεν μετανιώνω για κανένα δίσκο μου. Μου έχουν δώσει, μου έχουν βάλει την υπογραφή τους οι σπουδαιότεροι δημιουργοί. Και είμαι περήφανος για τα τραγούδια που έχω πει και θα συνεχίζω να επιλέγω όσο μπορώ καλύτερο υλικό.
Και όπως είδες στη δισκοθήκη του σταθμού μας, ετοιμούμε δεόντως.
Ευχαριστώ πολύ.
Είδες πολλούς δίσκους. Σε μια συνέντευξή σου, Δημήτρη Μπάση, παλαιότερα ρωτήθηκες για το αν θα γίνει κάποια στιγμή εκαθάριση στο ελληνικό τραγούδι. Είχες πει «το εύχομαι και το ελπίζω». Πώς την εννοείς εσύ αυτή την εκαθάριση, δηλαδή τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει?
Όταν θα υπάρχουν ραδιόφωνο όπως είναι το δικό σας και όταν θα υπάρχουν άνθρωποι όπως το ελληνικό φεστιβάλ στο Σίδνεϊ, που πέρσι κάνανε Action ST, φέτος κάνουν Εξαρχάκο, όταν θα υπάρχει ένας τέτοιος πυρήνας, θα γίνει η εκαθάριση του ελληνικού τραγουδιού. Γιατί το ελληνικό τραγούδι δεν είναι μόνο... πώς το λένε,
αυτά που μας ανέφερες προηγουμένως.
Ναι. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί ξέρεις, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν βάζω ταμπέλες, όμως έχουμε ξεχάσει από πού ξεκινήσαμε. Είπα ότι είμαστε μια χώρα που έχει γεννήσει τον Χατζηδάκη, τον Θοδωράκη, τον Ξαρχάκο, τον Νικολόπουλο, τον Λοΐζο, όλους αυτούς, έτσι. Τραγούδια που ακόμη και οι εμπορικοί τραγουδιστές σήμερα, αυτά τα τραγούδια δανείζονται για να κάνουν ένα πετυχημένο πρόγραμμα. Λοιπόν, επίσης, πάρα πολλοί καλλιτέχνες τα προηγούμενα χρόνια προ-κρίσης θεωρώ ότι ήταν υπερτιμημένοι. Ακόμα και ολόκληρη η ελληνική διασκέδαση στην Ελλάδα ήταν μια φούσκα, ήταν υπερτιμημένη. Οπότε πιστεύω ότι η κρίση ήρθε και έβαλε τα πράγματα λίγο στη θέση τους. Έγινε μια πρώτη εκαθάριση. Ο κόσμος πια πολύ αυστηρά επιλέγει που θα δώσει τα χρήματά του. Μην ξεχνάμε ότι μια Αθήνα που είναι 5 εκατομμύρια δουλεύει 2 μέρες μόνο, Παρασκευή, Σάββατο. Ο κόσμος δεν βγαίνει και βγαίνει πολύ επιλεκτικά. Άρα δίνει χώρο σε αυτούς που πραγματικά αξίζουν να υπάρχουν στην ελληνική μουσική σκηνή. Αυτό εννοώ εγώ εκαθάριση. Επίσης, έχει καταρρεύσει ο μηχανισμός της δισκογραφίας. Δεν υπάρχουν πια δισκογραφικές εταιρείες, οπότε ο κάθε καλλιτέχνης προσπαθεί μόνος του για την κυκλοφορία του δίσκου του. Οπότε δεν υπάρχει και ο μηχανισμός του σμπρώχνω με το έτσι θέλω, τον τάδε να τον κάνω, γιατί έτσι το έχουμε δει, ας πούμε, ως εταιρεία ή ως σύστημα.
Μου μένει χρόνος για μία ακόμη ερώτηση, παρότι βλέπεις έχω πάρα πολλές μπροστά μου, αλλά θα υποβάλω αυτή που έχω σημειώσει ως τελευταία στη συζήτηση. Εσείς οι καλλιτέχνες είσαστε και πολίτες. Μπορείτε να λέτε ανοιχτά τις απόψεις σας και τις πεποιθήσεις σας, ή κάπου υπάρχει ο ενδιασμός ότι αν πείτε κάτι που δεν αρέσει σε κάποιους, ενδεχομένως αυτό να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο προϊόν της καλλιτεχνικής σας εργασίας?
Ο καλλιτέχνης είναι καλλιτέχνης, πρέπει να έχει δημόσιο λόγο, να εκφράζει την άποψή του και κάθε άποψη είναι σεβαστή. Εγώ όταν μου γίνεται μια ερώτηση είτε για τις πολιτικές εξελίξεις είτε για αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, δεν μπορώ να μην πάρω θέση και να πω παρακαλώ άλλη ερώτηση. Είμαι μέρος αυτής της κοινωνίας, ζω στο περιβάλλον που ζουν όλοι οι πολίτες, σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον πια που ζουν όλοι οι Έλληνες πολίτες τα τελευταία 6 χρόνια, και όταν μου ζητηθεί η γνώμη μου πρέπει να την εκφράσω.
Σε ένα λεπτό λοιπόν το σχόλιο σου για τα συμβαίνοντα εν Ελλάδη το 2016.
Κοίταξε, πρέπει λίγο ο καθένας να κοιτάξει τον καθρέφτη και να τα βάλει και λίγο με τον εαυτό του, διότι όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει σήμερα το καλλιεργήσαμε εμείς ως πολίτες. Φταίμε σε αυτό. Φταίμε που υπάρχει αυτή η κατάσταση. Ας μην ξεχνάμε, ας πάμε 40 χρόνια τώρα, κυβερνούσαν δύο κόμματα, έτσι. Όλοι μας επενδύαμε, είτε ήταν κάποιος πράσινος, ήταν γαλάζιος, επένδυε να κάνει μια σχέση με έναν βουλευτή, με έναν τέλος πάντων, να βολευτούμε.
Και να μας βολέψουν οι βουλευτές.
Ναι, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ μια φράση που ευτυχώς δεν την ακολούθησα ποτέ, που μου έλεγε ο πατέρας μου: «Παιδί μου, να μπει στο δημόσιο, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει».
Η κρίκελα
υπάρχει εδώ και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτό υπήρχε γενικά σε όλη την ελληνική κοινωνία, να βολευτούμε. Αυτή η βόλεψη που ήταν στο πετσί και στο DNA του Έλληνα μας έκανε να επενδύουμε σε πολιτικούς, σε βουλευτές, σε ανθρώπους τέτοιους και να μπαίνει στην καλύτερη θέση, όχι ο καταλληλότερος, αλλά αυτός που είχε το μεγαλύτερο μέσον. Γι' αυτό έγινε η Ελλάδα μια χώρα που δεν είναι αξιοκρατική, γι' αυτό και τα καλύτερα μυαλά και τα καλύτερα χέρια φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί στο εξωτερικό δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους.
Δημήτρη, μακάρι να είχαμε άλλη μισή ώρα στη διάθεσή μας, να ακούγαμε και περισσότερα τα. Καλά, ακούμε περισσότερα τραγούδια, εμείς μεταδίδουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα για αυτή τη συζήτηση. Καλή επιτυχία, σε εμφανίσου εδώ.
Εγώ σας ευχαριστώ που κρατάτε εδώ τόσο μακριά τον ελληνισμό, τόσο ψηλά. Και το λέω σε όλους σας, και στην ελληνική κοινότητα και στο ραδιόφωνο και σε όλους σας.